Tervetuloa sanoista. Te, jotka tunnette Mikaa ja hänen veljeänsä Petriä ja sitten Hännisen Jarnoa ja tätä nuorta porukkaa, niin on todella ollut mahtava olla heidän kanssaan ja nauttia sitä Jumalan työstä ja läsnäolosta, joka näiden miesten mukana kulkee. Jumala tietää ja taivas tietää, mitä on tapahtunut heidän kanssaan ja heidän kauttaan. Ja te olette, kuulkaa, etuoikeutetussa asemassa, että Jumala lähetti tällaisen miehen teille. Todella siunatkaa ja puhukaa aina selän takana hyvää. Kiitoksia, että sain tulla teitä tervehtimään tänä viikonloppuna. Ainakin omalta osaltani olen todella nauttinut olla Mikaan ja teidän seurakuntalaisten tämän ylistysryhmän kanssa. Sitten mä haluan vielä erikseen kiittää Hannu, Salo ja Päivi, että sain tulla teidän kotiinne ja olla siellä majoitettuna ja kokea olevani oma itseni, niin kuin Hyppösen Hannu Heikki sanoi, että miksi olla normaali, kun voi olla oma itsensäkin. Ja nyt ollaan tässä päivätilaisuudessa. Ja on tärkeää muuten, noin yleensä kun tulemme Jumalan sanan julistukseen, että niin me ymmärtäisimme Jumalan kirjoituksia aina oikein. Siis se on tärkeää, kun Raamattuhan on valtava kokonaisuus, 66 kirjaa, siellä on useita kirjoittajia, 2000 vuotta vanha kirja, että me osaisimme laittaa nämä eri osaset aina oikealle kohdalle. Ja Jumala suokoon, että näin saa tapahtua tänä aamupäivänä. Ettei käy niin kuin niille pojille, ketkä olivat, en tiedä oliko ne jotakin luokan peräpenkkiläisiä, viidesluokkalaisia, kun heillä oli Raamatun koe. Ja sitten pojat oli pikkusen hajulla Raamatun tapahtumista ja kertomuksista ja tiesi, että siellä on Raamatussa on Aadamista ja Eevasta ja ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja Kainista ja niin edelleen. Että jonkinmoinen niin kuin semmoinen haju oli. Ja sitten piti vastata kokeessa, niin kaveri vastaa, että Raamattu on täynnä mielenkiintoisia hahmoja. Tosi hyvin aloitti. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Aadam ja Eeva luotiin omenapuusta. Yksi heidän pojistaan, Kain, kysyi, olenko minä veljeni poika? Se oli niin kuin sinne päin. Maailmassahan on paljon tällaista, että heillä on ajatuksia Raamatusta sinne päin. No en tiedä sitten, oliko nämä kaveruksia keskenään, kun toinen sitten tietysti oli kuullut Punaisesta merestä ja Mooseksesta ja Siinain vuoresta ja niin edelleen. Niin kaveri sitten vastaa kanssa kysymykseen ja sanoo näin, että Mooses johti hebrealaiset orjat Punaiseen mereen, missä he tekivät happamatonta leipää. En tiedä, onko ollut sitten ajatustauko. Se on leipää ilman lisäaineita. Sitten Mooses meni ylös Syaniidin vuorelle saamaan 10 käskyä. Ja sitten aivan niin kuin loppuhuipentumana. Hän kuoli ennen kuin koskaan ehti Suomeen saakka. mutta Jumala suokoon, kuulkaa meille, että meillä on vähän tarkempi ja oikeanlainen näkemys Jumalan sanasta. Ja nousetteko hei ihan seisten kuulemaan Herran sanan kohta, joka on mielessä. Mä luen 3 lyhyttä Raamatun kohtaa, roomalaiskirjeen 4. luvusta, galattalaiskirjeen 3. luvusta ja sitten hebrealaiskirjeen 11. luvusta. 4. luku roomalaiskirjettä sieltä jakeesta 13 eteenpäin, vähän harppoen menen. Se lupaus, että Abraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskon vanhurskauden kautta. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta, että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, myös sille, jolla on Abrahamiin usko, häneen, joka on meidän kaikkien isä. Niin kuin on kirjoitettu, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi. Eikä hän heikentunut uskossansa. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa. Ja oli täysin varma siitä, että mikä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Galattalaiskirjeen 3. luku. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on kirottua jokainen, joka on puuhun ripustettu, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Ja vielä hebrealaiskirjeen 11. luku ja 6. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Herra Jeesus, sinussa ollen jätämme sanan iloisin mielin. Pyhä Henki, käytä sanasi. Valaise meidän sydäntämme silmät. Puhu meille ja kiitän ja tiedän, että puhut meille Jeesuksen kautta. Aamen. Istukaa vain, olkaa hyvät. Meidän koko uskon elämämme, se pohjautuu Jumalan sanan lupauksiin. Ja meidän Jumalan kansan tulee elää niin sanotusti, niin kuin vanhassa testamentissa puhutaan uskosta ja sanotaan tästä uskon hengestä, että se on toinen henki. Se on sellainen henki, joka seuraa uskollisesti Jumalaa. Ja se on sellainen henki, joka saa ihmisen saavuttamaan sen henkilökohtaisen luvatun maansa, minkä Jumala on asettanut tälle ihmiselle elämänsä tarkoituksen ja suunnitelma toteuttaa sen. Tai niin kuin Raamatussa puhutaan korintolaiskirjasta, että uuden liiton ihmiset ovat kaikki uskon hengestä osalliset. Sama uskon henki. Epäusko, epäilys ei koskaan tuota kunniaa Jumalalle. Mutta luottamus Jumalan sanan lupauksiin, se tuottaa kunniaa Jumalalle, se tuottaa kunniaa Jumalan seurakunnalle, se tuottaa kunniaa Jumalan työlle, se tuottaa kunniaa Jumalan ihmisille. Ja se sitä paitsi lohduttaa ja rohkaisee ihmisiä, eikä ole sodassa nostattaen, asettaen itsensä Jumalan pyhiä tarkoitusperiä vastaan. Ei ole väärässä asenteessa linkkuveitsenä Jumalan luonnetta, Jumalan tarkoitusperiä vastaan, vaan usko. Se ojentautuu ja yhdensuuntaistaa itsensä Jumalaan, Jumalan sanan lupausten kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Ja meillä ei ole mitään muuta tietä annettukaan alun perikään olla yhteydessä Jumalaan, ylläpitää suhdettamme Jumalaan, kasvaa ja kehittyä Jumalan suhteessamme, viimein pelastua taivaaseen. Ei ole mitään muuta tietä alun perinkään annettu, kun aina se on ollut uskon tie, luja luottamus Jumalaan. Se on armon tie. Ja nyt sanotaan täällä Galattalaiskirjeessä, että Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, että meihin vuodatettaisiin Abrahamin siunaus, ja me saisimme luvatun hengen, joka on pyhä henki, lapseuden henki. Jeesus verellään osti vapauden meille. Tämä on äärettömän tärkeä, suloinen totuus. Jeesus lunasti, osti meidät vapaaksi, osti meille vapauksen lain kirouksesta. Eli sitä lain uhkaamasta tuhosta, tuomiosta, onnettomasta osasta, kauheasta kohtalosta ja viimein kuolemasta. Raamattu puhuu toisesta kuolemasta. Muistutan sinua vain, Jumalan sana sanoo meille, jotka uskomme, sitä joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Raamattu sanoo meille tästä toisesta kuolemasta myöskin näin. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Siis tästä aivan niin kuin onnettoman kohtalon, traagisen kohtalon äärimmäisestä päätepisteestä, toisesta kuolemasta, helvetistä, Jeesuksen veriuhri pelasti meidät. Ja me olemme siunatut niin, että meillä on yhteys Jumalaan meille, jotka uskomme. Mutta Abrahamin siunaukseen liittyy myös ajallisen elämän siunaus, henkinen, fyysinen, aineellinen siunaus mukana. Helvetti on pelottava ja kamala paikka, koska Jumala ei ole siellä. Pelko on tuntematon taivaassa, koska Jumala on siellä. Täydellinen rakkaus karkottaa pois kaiken pelon. Ja Jeesus ristillään avasi meille tien taivaaseen ja avasi meille uuden elämän ja poisti meidät kirouksesta, kirouksen tilasta ja asemasta, siunauksista osalliseksi. Meidät on asetettu Kristuksessa Jumalan voimasta taivaallisiin ja meidät on siunattu kaikella hengellisellä siunauksella, eli kaikenlaisella siunauksella, jonka alkuperä on Jumalassa. Hengellinen siunaus ei tarkoita, että se olisi jotenkin niin kuin aineellisen ja aikaan ja paikkaan niin kuin sidottujen asioiden ulkopuolinen, vaan hengellinen siunaus tarkoittaa sitä alkuperää. Kaikenlainen siunaus näkyväisen ja näkymättömän hengen sielun ruumiin puolesta sen mukaan, kuin Jumala suvereeniudessaan hyväksi näkee. Mutta se lähde on Jumalassa. Meidät on siunattu. Me emme ole kirottuja, vaan meidät on siunattu Kristuksessa. Ja tuo on tuo suurin siunaus, tuo Abrahamin siunauksessa oleva siunaus, luvattu henki, eli uskon vanhurskautus. Meissä on tuo Abrahamin siunaus siinä mielessä, että meissä on Abrahamin usko, se usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, se usko, joka on oikaissut meidän Jumalan suhteemme, palauttanut meidät Jumalan yhteyteen, usko, jossa meidät on vanhurskautettu, julistettu vapaiksi, syyttömiksi, laittamattomiksi, pyhiksi, nuhteettomiksi, velattomiksi Jumalan edessä. Aivan ihana, ihana asia. Omatunto raikkaana. Pelkäämättä voi katsoa Jumalaa silmiin, tietäen, että isä siunaa, ottaa vastaan, hyväksyy, rakastaa. On minun ystäväni. Se on juuri tuo lapseuden henki. Että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi, siis ei juutalaisten osaksi. Ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Luvatun hengen. Se on se lapseuden henki. Ja Raamattu sanoo, jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Ja juuri tuo Jumalan lapseuden henki, meissä pelastusvarmuus, Jeesus meidän sydämissämme, on avannut meille yhteyden Jumalaan. Ja meistä on tullut Jumalan ystäviä, aivan niin kuin Abrahamkin oli Jumalan ystävä. Täällähän sanotaan Jaakobin kirjeen, se on Jaakobin kirjeen toinen luku. Niin mä luen sinulle, siellä sanotaan Abrahamista näin, siellä jakeessa 23. Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Taisin todetakin perjantai-iltana, että tuo Herran siunaus, Aaronin siunaus, niin siinä sanotaan, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Se on juuri Abrahamin jälkeläisille. Antakoon sinulle rauhan. Se on siis myös meille, joilla on Abrahamin usko. Niin se tarkoittaa, Herra hymyilee meille, kun sanotaan, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Hebrean kielen tuntijat sanoo, että siinä on tämä vivade, että hän hymyilköö. Toisin sanoen, hän on meidän ystävämme. Jumala on meidän ystävämme, ystävällinen Jumala. Se on mahtava, kun Jumalan pyhyys lävistää meidät tai jonkun meidän yhteen tulemisemme, sen ilmakehän, sen ilmaston, sen ilman alan. Niin vaikka se on, siinä on Jumalan pyhyys, sanomaton kirkkaus, niin siinä kuitenkin merkillisellä tavalla liikkuu siellä sisällä ihana ystävällisyys. Siinä on jotain niin suloista Jumalan pyhyydessä. Ja Abraham oli Jumalan ystävä, ja me, jotka olemme Jeesuksessa Kristuksessa, meissä on tuo sama Abrahamin ystävyys, siis se ystävyys, joka Abrahamilla oli Jumalan kanssa. Meihin on siirretty pojan, itsensä Jeesuksen Kristuksen suhde isää, ja meissä on pojan henki, joka huutaa Appa isä. Ja Abraham uskoi. Mitä luvattiin, Abraham uskoi. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku. Kun Jumala ilmestyi Abrahamille, myöhemmin sai nimen Abraham, 4000 vuotta sitten, ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku, niin siellä sanotaan, lähde maastasi, suvustasi, isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan, niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut. Ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki perheet, sanoi eräs englanninkielinen käännös, New American Standard Bible. Kaikki perheet, eli sukukunnat, ja myöhemminkin se käytetään sitten, kaikki kansat, kaikki maailman kansat, kaikki perheet, kaikki kansat, kaikki kielet, kaikki valtiot, kaikki maailman kansat, siunataan sinussa, Abraham. Sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Siinä siemenessä, joka on polveutuva Abrahamista, hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja nyt tämän takia Jumalan sana sanoo, että Abrahamista, että joka siunaa häntä, on oleva siunattu, ja joka kiroaa häntä, on oleva kirottu, koska Kysymyksessä on koko maailman kansojen lunastus, joka kiroaa Abrahamia ja hänen jälkeläisiänsä. Sitä Jumala on kiroava, koska on kysymyksessä maailman kansojen lunastus, joka asettuu Abrahamia ja hänen jälkeläisen vastaan, asettuu ja asettaa itsensä Jumalan lunastussuunnitelmaa vastaan, joka koskettaa kaikkia maailman kansoja. On niin massiivisista asioista kysymys. Sen takia, ystävät, muuten me siunaamme Israelia. Me siunaamme luonnollista Israelia. Sen valinnan tähden ja sen polveutumisen tähden ja sen Jumalan suunnitelman tähden. Ja me siunaamme Jumalan kansaa, uudesti syntyneitä uskovia, jotka olemme Abrahamin siementä, Abrahamin uskosta osallisia. Siunatut Kristuksessa Jeesuksessa. Ja on kysymyksessä niin valtavat asiat. Mutta Abraham uskoi. Ja Raamattu sanoo meille myöskin roomalaiskirjeen 15. luvussa sitten, että Jeesus tuli vahvistamaan Abrahamin saamat lupaukset, ja sitten kun Abrahamista polveutui Iisak ja Jaakob ja syntyi Israelin kansa ja luvattu kansa ja syntyi kaikki profeetat ja syntyi tuo Jumalan kansa ja me saimme kirjoitetun sanan ja niin edelleen, niin siellä oli kaikki nämä lupaukset, mitkä Jumala oli laittanut Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, Moosekselle, mitä oli profeetoille luvannut, kaikki nämä lupaukset, liitot, kaikki tämä, niin Jumala vahvisti. Vahvisti kaikki nämä lupaukset. Se, mitä oli luvattu ja minkä Abraham uskoi, Jumala sen vielä vahvisti Jeesuksen Kristuksen vuodatetussa veressä. Ja minä puhun sen takia testamenttiverestä. Että kaikki, mitä ikinä Jumala oli luvannut, niin hän osoittaakseen varmasti ja lujasti, että hän pitää omat lupauksensa, jotka olivat tulleet Jumalan ihmisten sydämeen, olivat tulleet Jumalan ihmisten suuhun ja oli kirjoitettunakin lupauksina, niin Jumala vahvisti ne lihaan tulleessa sanassa Jeesuksessa Kristuksessa. Niin että Jumala varmasti ja lujasti näytti kaikille, minä totta totisesti pidän lupaukseni ja vahvistan nämä lupaukseni vuodattamalla pojassani veren. Ja täällä sanotaan roomalaiskirjan 15. luvussa jakeessa 8. Minä sanon, että Kristus on tullut ympäri leikattujen palvelijaksi, siis juutalaisten palvelijaksi, ne jotka olivat lupaukset saaneet Abrahamin jälkeläiset, ympäri leikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset. Ja Jeesus sanoo itse, hän sanoo siellä Matteuksen evankeliumissa 5. luvussa jakeessa 17, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pienikään kirja, ei ainoakaan piirtänyt, eikä kaikki on tapahtunut. Siis Jeesus sanoo, että kaikki ne lupaukset, kaikki ne liitot, liiton Abrahamin kanssa, liiton Mooseksen kanssa, Israelin kansan kanssa, kaikki liitot, kaikki lupaukset, kaikki mikä liikkui siellä Israelin kansan keskellä, kaikki nämä, mitkä koskitti maailman kansojen lunastusta, kaikki sinua ja minua, kaikki nämä lupaukset, Jeesus sanoi, ne pysyy voimassa. Hän tuli vahvistamaan ne eivät koskaan katoa. Ja tämän tähden me voimme olla varmat siitä, että se mitä Jumala lupaa, niin hän pitää sanansa. Vaikka me ihmiset olisimme millaisia valehtelijoita hyvänsä, mutta Jumala on aina rehellinen luvatessaan jotain. Hän ei ole sellainen kuin me. Hän pitää varmasti lupauksensa. Ja se luo sellaisen rauhan tunnon, sellaisen siunauksen ilmakehän, sellaisen syvän suloisuuden uskosta elää Jumalan sanan lupauksiin. Katsotaanpas vielä tuosta, mitä mä käytän sanaa testamenttiveri, hebrealaiskirja 9. luku, sieltä vaikka jakeet 15-18. Siellä sanotaan näin, sen tähden Jeesus on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Eli Jeesus vuodatti verensä, että se, mikä oli luvattu, että se perintö, mikä oli luvattu ja se perintö, mikä oli annettu, Ja siinä tärkeimpänä iankaikkinen elämä, ystävyys Jumalan kanssa, luvattu henki, että sen saisivat kaikki taustansa, sukupuolensa, arvoasemansa, yhteiskunnallisen asemansa, historiansa katsomatta. Kuka ikinä uskoo, saa luvatun hengen. Ja on siunattu Abrahamin siunauksella, Kristuksessa Jeesuksessa. No jokainen, joka on vähäkään viisas, menee heti ja tutkii Abrahamin elämää. Mitä se tarkoittaa, Abrahamin siunaus? Tärkeimpänä tuo vanhurskautus ja luvattu henki, mutta mitä muuta? No sehän on lyhyesti sanottuna se siunaus, joka Abrahamilla oli elämänsä aikana. Siis se siunaus, joka oli luvattu hänen siemenellensä, jälkeläisillensä ja koko maailmalle. No tutki Raamatusta, mitä Abrahamin elämässä tapahtui ja etsi siinä ja vetoa niihin Jumala edessä, kun rukoilet. Ja ole siunattu, rohkaistu elämässä. Tämä jatkuu. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteen näytettävä. Sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. Jeesus kuoli, vuodatti verensä. Hän testamenttasi varmasti ja lujasti. Kaikki lupaukset ovat niin ja aamen, ja ne ovat meidän. Ja meidän pitää uskaltaa tarttua näihin lupauksiin. Meidän tulee uskaltaa etsiä näitä lupauksia. Kun luet toisen Pietarin kirjeen, niin ole varma, että pyhänkin kuiskaa sulle samaan kuin mulle. Hän sanoi mulle näin. Pyhä elämä plus lupaukset. Jos joku ei julista lupauksia, tai oikeastaan näin hän sanoi, joka ei elä pyhää elämää ja julista lupauksia, varo. Joka ei julista lupauksia, puhuu satua. Julistajan tulee julistaa Jumalan sanan lupauksia. Ja se on meidän tehtävämme, muistuttaa toinen toisiamme Jumalan ja ihmisten edessä Jumalan sanan lupauksista. Sun koko elämäsi alun perinkin, koko uskon suhteesi pohjautuu lupauksiin. Tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut, iankaikkinen elämä. Siitä se alkaa. Kaikki sun elämässä, hengellisessä mielessä, ja kyllä se on kaikessa tasossa, hengen, sielun ja ruumiin puolesta, näkyvästä, näkymättömästä, alitajunta, unimaailma, kaikki, se on lupausten varassa. Se lähtee siitä, että sä saat iankaikkisen elämän, ja Raamattu julistaa yksi kantaa. Voit vaikka seistä päällä, se voit tuossa riehoja, hirnoja, tehdä vaikka mitä, mutta toiseksi sinä et sitä saa, että Jumala sanoi, että tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut, iankaikkinen elämä. Ja se elämä on persoona, Jeesus Kristus. Kaikki siitä lähtien on lupausten varassa. Se on lupaus, että Jumala täyttää sut pyhällä hengellä. Tämä lupaus on teille annettu. Ja kaikille, ketkä ikinä Herra kutsuu. Se, että Jumala johdattaa sinua, se on lupaus. Ja johdata heitä, kun he kulkevat rukoille. Se, että Jumala antaa sulle viisautta, se on lupaus. Anokoon viisautta, niin Jumala antaa. Kaikki on lupausten varassa. Se on lupaus. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme. Lihan himot, silmänpyynti, elämän korskeus. Alas! Jumalan sana lupausten voimasta. Ja usko tulee näistä lupauksista. Jos sä näytät mulle sydämen, joka rakastaa, niin mä näytän sulle sydämen, joka on täynnä uskoa. Mistä sen tiedä? Kun Raamattu sanoo näin. Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Rakkaus, kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Siellä, missä on rakastava sydän, sydän, joka hehku hellää mieltä, syvää kunnioitusta Jumalan kuvan kaltaisiksi luotuja ihmisiä kohtaan, siellä uskotaan. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Kaikki se uskoo. Jumalan sanan lupaukset. Ja näistä Jeesus käskee meidän puhua. näistä lupauksista. Koska me olemme armon kansaa. Lupaukset ja usko ja armo, ne sulkee pois teot, mutta ei uskon kuuliaisuutta. Ne sulkee pois lain teot ja ansioitumisen, kaikkilaiset tuommoiset salakavalan tai julkisen, kaikenlaisen ansioitumisen, ne sulkee ne pois. Ja se tekee tilaa armolle, ansaitsemattomalle mielisuosiolle, sellaisille asioille, jotka synnyttää mielihyvää, kiitosta meidän elämässä. Niin kuin kreikan kielen sävyssä on, siellä sanotaan, se on odottamaton, iloinen yllätys. Kaikenlaista hyvää saat odottaa Jumalalta. Kyllä kun ajatellaan tätä meidän rukouselämäämmekin, niin kyllä se on niin terveellinen muistutus, mitä 1600-luvulla elänyt Jumalan mies William Gurnall on sanonut, kun hän sanoo näin meidän rukouksimme ja uskomme liittyen, että meillä pitäisi olla lupaukset, kun me rukoilemme, lupaukset, kun me lähestymme Jumalaa, lupaukset, kun me lähestymme Jeesuksen nimessä ihmisiä, lupaukset, lupaukset, lupaukset. Ei ihme, että muuten Raamattu sanoo, että sinun sanasi, että se on hunajaa makeampaa ja se on kalliimpaa mulle kuin mikään, kallisarvoisinkaan kulta tai mikään. Lupauksissa on jotain yliluonnollisen makoisaa. Niin William Gurnall on sanonut näin, jos et usko, miksi rukoilet? Todella hyvä kysymys. Jos et usko, miksi rukoilet? Joku transkendentaalinen, mikä se on, mietiskely, teidän mietiskely vai mikä? Miksi rukoilet? Ja jos uskot, miksi et odota? Tämä on todella hyvä kysymys. Jos uskot, miksi et odota? Rukoilemalla näytät luottava Jumalaan, mutta kun et odota, jälleen hylkäät ja luovut luottamuksestasi. Eli älä ole kaksimielinen mies, älä ole kaksimielinen nainen. Niin kuin Jumalan henki kerran nuhteli mua ja rakkaasti kehotti, mä nousin polviltani, niin Herra henki sanoi, odota, että sulle tapahtuu juuri niin kuin äsken polvillasi rukoilit. Älä ole kaksimielinen mies. Sä rukoilet, odota, että sulle tapahtuu juuri niin kuin rukoilit. Rukoilemalla näytät luottavaa Jumalaa, mutta jos et odota, että sulle tapahtuu niin kuin sä rukoilit, niin silloin sä jälleen hylkäät ja luovut luottamuksestasi. Ja sitten tämä Jumalan mies sanoi näin, oi kristitty, seiso rukoustesi takana pyhästi odottaen sitä, mitä olet rukoillut. Se on miehullista. Se on Jeesuksen seuraajan arvolle sopivaa, että luottaa, että Jumala kuulee, uskoo, että Jumala on käskenyt pyytämään ja on antanut lupaukset, joilla lähestyä häntä, eikä Jumala mikään kaksimielinen. Niin kuin meille tulee semmoinen ajatus, että on olemassa tämä Jumalan kirjoitettu sana ja nämä lupaukset ja Jumalan tahto, mutta sitten on olemassa sellainen merkillinen, salaperäinen, oikullinen Jumalan tahto, jonka kukaan ei oikein niin kuin pääse sisälle käsittämään, että mikähän se on. Sä saat sieltä selkeän lupauksen, että hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella, niin sitten astuu sellainen toinen oikukas Jumalakuva, sellainen oikullinen, kirjoitusten ulkopuolinen, salaperäinen, hämärä Jumalan tahto. Mutta jos ei sittenkään koska. Ja nämä, mutta jos ei sittenkään koska, ne pitäisi uskaltaa hyljätä. Sanoit oikeaan paikkaan, henkä, aamen. Ne pitäisi uskaltaa jättää ja odottaa, että tapahtuu juuri sen mukaan, mitenkä rukoili. Ja uskaltaa Jumalassa. Ja olla niin kuin Joosua ja Kaaleb, omistaa sen toisen hengen. Olla niin kuin Uuden liiton kansa, uskon hengessä. Ja uskaltaa etsiä Jumalan kunnia ja Jumalan kirkkautta. Se on todellista nöyryyttä, kun luottaa Jumalaan. Epäileväinen, joka on epäuskossa ja suorastaan niin kuin hanttiin panee asiasta, en tiedä, mutta hanttiin pistän mielialalla, niin siellähän on ylpeys sisimmässä. Se vaan saattaa näyttäytyä niin kauhean nöyränä, mutta kun sä katsot, jos me oltaisiin niin kuin Jumala, joka nähdään ihmisten sydämme, joka ainut, joka on uskonut, on nöyryyden ilmauksessaan sen tehnyt. Joka ainoa, joka asettautuu Jumalan tahtoa vastaan, sallii ylpeitten, korkeiden ajatusten, järjen päätelmien nousta Jumalan tuntemista vastaan, niin hänhän on korottanut itsensä, suuremmaksi tehnyt itsestänsä kuin Jumala ja hänen sanansa. asettuu tuomitsemaan Jumalan sanaa. Ja näistä lupauksista meidän on käsketty nimenomaan puhua. Ja näistä lupauksista sinussa asuva pyhä henki sulle aina pyrkii puhumaan. Mä todistan sen sulle. Avaapas ensimmäinen korintolaiskirje, toinen luku. Ensimmäinen korintolaiskirje, toinen luku. Jakeesta 12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siis Jumala on antanut pyhän henkensä, että sinä tietäisit. No mitä sun pitää tietää? Että mitä Jumala on lahjoittanut. No nyt jos sä käännät toiseen Pietarin kirjeeseen ja selitetään hengellisesti, annetaan Raamatun puhua, niin sitä sanotaan muun muassa näin, Pietarin toinen kirje, ensimmäinen luku, jakeessa 3 ja 4. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. No nyt tässä sanotaan, että on lahjoittanut kaiken. Ja elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Sitten sanotaan, on lahjoittanut lupaukset. Elikkä pyhä henki haluaa, että sinä tiedät, mitä Jumala on lahjoittanut. Ja Jumala on lahjoittanut sulle lupaukset. Ja pyhä henki haluaa, että sä oot tietoinen niistä lupauksista. Ajattele nyt nopeasti ihan sekunti. Ajattele maailman ihmistä, joka ei ole Jeesuksen Kristuksen oma. Miksi hän ei ole pelastunut? Miksi hän ei nauti Jumalan lasten oikeuksista, siunauksista? Hän ei ole tietoinen Jumalan sanan lupauksista. Tai hän ei ole ottanut vastaan eikä hyväksynyt niitä Jumalan sanan lupauksia. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä heitä ulos. Joka uskoo minun silloin iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi. Katso, minä seisen ovella ja kolkuta, joka avaa sydämessä oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisällä ja aterioitsen hänen kanssaan, hän minun kanssani, Jeesus sanoo. Eli hän on ulkopuolella lupausten. Ja päästäkseen sisälle täytyy kuulla. Ja sen takia on julistajat. Ja sen takia on nauhat ja äänitteet ja kirjat ja musiikki ja kaikki. Että voi kuulla lupaukset. Ja niistä lupauksista tulee usko. Ja sen uskon tähden syntyy yhteys Jumalaan ja saa maistaa Jumalan hyvyyttä. Ja jos ei Jumalan lapsi ole tietoinen lupauksista, jos on henkisesti niin laiska, ettei viitti kaivaa niitä, niin hänen uskon elämänsä on kovin matalaa, töksyilevää, kuivaa ja ankea ja nurjaa. Ja pahimmassa tapauksessa on sellaista elämää, että se on semmoista niin kuin ontuvaa molemmille puolille niin kuin siinä mielessä, että on just semmoinen inhottava tilanne, että on niin kuin sen verran niin kuin kristillisyyttä sydämessä, että ei voi täysin palkein nauttia maailmasta. Ja on sitten just sen verran maailmallisuutta sydämessä, että ei voi nauttia täysin palkeen Jeesuksesta. Se on sitten surkea olotila. Ja siitä olotilasta pääsee eroon, kun tekee selkeän parannuksen. P-A-R-A-N-N-U-S. Parannus. Hylkää sen maailmallisuuden. Hän iljettävän saastaa sen haisevan kaivoja asti ja sanoo, ulos mun elämästä Jeesuksen nimessä. Ja huutaa lupauksille, tule tänne, tule Jeesuksen nimessä, tule pyhäkin kirkasta. Anna mä otan vastaan. Laita se mun sydämen, istuta se mun uuteen luontoon. Anna mä elän niin kuin on tarkoitettu elämään uskosta. Ja täällä jatkuu juuri tämä, että näihin lupauksiin tulee meidän sydämen ja mielen tarttua. Kun täällä sanotaan, ja siitä me myös puhumme korintolaiskirja, siis tiedämme, mitä Jumala on lahjoittanut, me tiedämme hänen lupauksensa ja sitten niistä me puhumme. Emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. No, kyllä siinä joskus käy niin, että juuri niin kuin siellä luvatun maan rajoilla, kun 12 ruhtinasta päämiestä, Jumalan kansan johtajaa, lähetettiin sinne luvattuun maahan, niin ne, jotka olivat siinä toisessa hengessä, uskon hengessä, ne, joidenka sydän ja suu oli kiinnittynyt niihin lupauksiin, jotka Jumala oli heille antanut, niin heitä pidettiin sitten, noin karkeasti sanottuna, ne oli harhaoppisia, ne oli väärässä. Ja ne piti kivittää, ne piti ajaa ulos. Ne, jotka pitivät Jumalan kunniaa tärkeämpänä kuin omaa kunniaansa. Ne, jotka uskalsivat Jumalaa ja ajattelivat, että ei nyt Jumala semmoinen isä, joka hylkää lapsensa. Ei. Jumala on meidän kanssa ja näistä vihollisista, heidän varjelijansa on väistynyt. Heistä ei ole meille kuin suupala. Mennään. Ei olla niskoittelijoita. Tehdään, pidetään kunniassa, ei halveksi tästä hyvää maata. Ja juuri se, että jos tällainen pääsee pesiytymään Jumalan kansan keskelle, että ei uskota lupauksia, ei edes uskalleta uskoa. Se on hirvittävä olotila. Se on järkyttävä olotila. Se ei tuota Jumalalle kunniaa. Sen takia, joka ei julista lupauksia, puhuu satuja, puhuu omiansa. Mutta ne, jotka julistavat Jumalan sanan lupauksia, julistavat Herran äänellä hänen kansallensa. Ja Jumala haluaa meidät jokaisen niin kuin tämmöiseen henkilökohtaiseen prosessiin ja suhteeseen itsensä kanssa, jossa me elämme henkilökohtaisesti tästä uskosta. Ja se usko ilmaisee itsensä sitten kärsimysnäytelmien kautta. Se ilmaisee itsensä alhaisissa laaksoissa, pimeissä paikoissa, valoisissa paikoissa, korkeilla kukkuloilla, kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Emme me niihin puhuta. En minä tiedä, mitä sun elämä on suunniteltu. Et kyllä sinäkään tiedä, mitä mun elämä. Emme me sen julkoisen ilmauksen suhteen sitten enää puhuta, mutta se periaate on näin. Jumala on suunnitellut sitten eri tavalla, kaikella tavalla ihmisten elämää. Mutta se, että ota lupaukset haltuusi ja harjoita uskoa ja käytä sitä miekkaa. Täällä luen vielä tuosta toisesta korintolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta sen aivan niin kuin sen ytimen, mikä näissä lupauksissa on. Kun sanotaan näin, jakeessa 19 ja 20. Sillä Jumalan poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänessä tuli on. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen Jumalalle kunniaksi meidän kautta. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Tämä tarkoittaa juuri sitä, että testamenttiveri on vuodatettu. Jeesus tuli vahvistamaan isille annetut lupaukset. Tuli näyttämään, että Jumala on rehellinen luvatessaan jotakin. Hän varmasti pitää lupauksensa. Kaikki lupaukset, mitä ikinä Jumalan suusta on lähtenyt ihmiskunnalle, Jeesuksessa, Kristuksessa, kaikki nämä lupaukset ovat on. Se ei ole niin, että on, ei, on, ei, onko, eikö, onko, ei, on. Ei näin, vaan se on. Eli se on juuri niin, että kun sä kysyt, onko tämä lupaus minulle ja voimassa, niin Kristuksessa kajahtaa vastaus, kyllä, ja pyhänkin huutaa sinussa, aamen, aamen, aamen. Sä kysyt, onko tämä lupaus minun? Kristuksen kasvoja katselet, sieltä kajahtaa niin lämpimästi ja suurella varmuudella. Kyllä, kyllä, on, on. Ja henki sinussa huutaa, aamen, 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 aamen. Onko tämä, on, on, aamen, aamen, aamen. Ja jos sä annat itsesi tähän, niin sä koet, miten Jumala on sun kanssa. Sua ei voi painaa alas. Sulla on sisäpaine kovempi kuin se ulkoinen paine. Sä pysyt sisäisesti kasassa, toivo rikkaana, sun tulevaisuus ja toivo. Ja sä vaellat siinä mielessä rikkaana, koska sulla on Kristus Jeesus. Ja tuo kaikki, mikä siihen liittyy tuohon syntien anteeksiantamuksen pohjalta sitten tuohon ajalliseen elämään, se on niin mahtavaa, kun siihen liittyy, kun sä katsot Katsopas nuo kiroukset, 5. Mooseksen kirja 28. luku ja kestä 15 eteenpäin, niin sä huomaat, mistä juuri siunaus parantaa sinut. Sinne liittyy mielenterveyttä ja sisäistä elämää ja elämän niin kuin semmoista tappiomielialaa ja kaikkia kurjuutta nääntymistä ja kaikenlaisia asioita, joissa sulla on ulospääsy Kristuksessa. Ja kaikki nämä lupaukset ovat hänessä on. Ja mä laitan tuohon kalvon sun eteesi vielä muistuttamaan, että kenestä tässä on kysymys. Musta tämä niin mahtavasti kuvaa tätä. Se vähän huonosti ehkä näkyy, mutta kyllä te näette sen verran, että siinä on Jeesus-hahmo. Mutta tämä niin suloisesti kuvaa sitä, mitenkä kaikki, mitä tässä kirjassa on, kaikki kätkeytyy ja on sidoksissa Jeesukseen. Kaikki nämä tämän Raamatun 66 eri kirjaa, ne puhuu tuosta yhdestä ainoasta jalosta persoonasta, Jumal-ihmisestä, Kristuksesta, Jeesuksesta. Hänestä, joka on tosi Jumala Jumalasta, tosi ihminen ihmisestä, Jumal-ihminen, Kristus Jeesus, meille palvottavaksi ja jumaloitavaksi annettu. Ja hän on juuri se, joka vuodatti verensä. Hän on juuri se, joka vahvisti, että Jumala oli rehellinen luvatessa ja pitää lupauksensa. Kaikki pysyy voimassa ajasta aikaa, on rohkealla mielellä. Jeesus tuli ja täytti kaiken. Nimittäin tämä kuva, tämä on alun perin ollut 180 senttiä korkea, noin 120 senttiä leveä. Mutta tämä ei ole taulu, vaan tämä on itse asiassa kirjakäärö. Tässä on 185 000 sanaa. Se ei vaan näy tuossa. Siinä on kirjoitettuna terävällä kynällä koko englanninkielinen uusi testamentti. Tämän kirjakäärön teki Pohjois-Koreasta Etelä-Koreaan paennut taiteilija 2 vuoden aikana. Ja hän halusi tuoda esiin sen, että sana tuli lihaksi. Kuinka kaikki kirjoitukset, lupaukset kulminoituvat Kristukseen Jeesukseen. Ja kun sinulla on hänet, niin sinulla on kaikki. Ja hän teki tämän työn siten, että hän käytti tummaa ja vaaleaa mustetta. Ja hän kirjoitti noin 1000 sanaa kullekin riville. Ja hän käytti niin kuin sitä tummaa ja vaaleaa mustetta niin, että tuo Jeesus-kuva ei ole piirretty niiden sanojen päälle, vaan tuo Jeesus-hahmo kohoaa suoraan niistä Uuden testamentin kirjan sanoista. Eli hän niin kuin, että on kirjoitettu sana ja on lihaan tullut sana. Kuinka noista kaikista sanoista tuli sana. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojallaan on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesus. Ja niin kuin joku on sanonut, suuri tuuli puhalsi Raamatun läpi ja katso, siinä seisoi mies. Eli kun me luemme Raamattua Jumalan hengen tuulen alla, niin sieltä kohoaa noista lupauksista ja kirjoituksista Messias Kristus. Hän, joka kärsi meidän puolestamme ja edestämme, ja jonka Jumala herätti kuolleista 3. päivänä. Hän, johonka kaikki lupaukset kulminoituvat, katsot Jeesukseen. On voimassa lupaukset. Vetoa niihin. Uskalla harjoittaa uskoa. Uskalla pyrkiä siihen suuntaan. Uskalla mennä eteenpäin. Uskalla liikahtaa pisteestä A pisteeseen B. Uskalla avata suusi rukouksessa ja toisille ihmisille. Uskalla puhua Jumalan sanaa. Niin kuin on kirjoitettu. Sillä Jeesus on lihaan tullut kirjoitus. Koko Raamattu. Noustaan seisten kiittämään Jumalaa. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Herra, me ylistämme sinua. Afantore loteko shibaralasso betambeken piabakalteko essona art. Estarole antieko aterala viatto parelo bocosse catiapola basso sen piatama leva. Itraleto sequaticato relatoso satenia. Kiitos viattoman verestä. Viattoman verestä, joka pyyhki pois koko syytekirjelmän, pyyhki pois kaikki saatanan syytteen paholaisen syytökset. Kiitos viattomasta verestä, takaisin ostavasta.